Господин посланник, бяхте един от първите, които поздравихте бъдещия премиер Бойко Борисов в изборната нощ. Камерите запечатаха една ваша прегръдка. Какво казахте на Бойко Борисов?
По определено мога ви кажа, че не бях предвидел, че ще има толкова камери. Това не беше така подготвено.
Аз казах това, което
винаги казвам, когато става въпрос за така демократични неща, които се случват. Отправих му лични поздравления към господин Борисов и към неговия екип.
Казах му, че президентът Николас Саркози е следял много отблизо
и с голям интерес изборната кампания.
И в момента той подготвяше
и му изпращаше послание с поздравления за изборната победа.
Господин Борисов е добре дошъл в Париж
за засилване именно на връзките на сътрудничество между двете страни.
Възможно ли е първата официална визита на бъдещия премиер да бъде именно във Франция?
Защо не? Да, напълно е възможно. Това зависи от ангажиментите, от поетите вече ангажименти. Но ако не е съвсем първата, то със сигурност ще бъде една от първите.
Господин посланник, смятате ли, че убедителната победа на лидера на ГЕРБ и на ГЕРБ на парламентарните избори е гаранция за стабилността на бъдещото управление на България?
Това, което е хубаво и полезно, е, че имаш един ясен резултат, който се получи в края на изборите. А в Европа съществуваше едно известно безпокойство в навечерието на изборите, именно за едно много голямо така разпръскване и много голямо разнообразие на бъдещия парламент. Това би принудило да се създаде или едно техническо правителство, или една много голяма коалиция, обаче това не винаги от функционална гледна точка се оказва много практично и много подходящо, а пък се говореше и за евентуални нови избори, ако тези не протекат така. И по този повод и в този аспект мога да кажа, че изборите протекаха по-скоро положително, с един ясен резултат. Важното е, че това правителство да бъде стабилно, да гледа в една посока и да има една подкрепа, солидна подкрепа. И бързо да започне да действа.
Случват ли се във френски политически живот подобни метаморфози, каквито претърпя лидера на ГЕРБ Бойко Борисов? От бодигард на първия човек в държавата по тоталитарно време Тодор Живков до премиер на една демократична България?
Това, което е хубавото на демокрацията, това е, че всъщност се получава една среща между народа и един лидер. Социалният происход, интелектуалният происход на лидера не винаги е от основно значение. Аз ви напомням, например, в Съединените щати господин Рейгън беше актьор и то като такъв не е имал много, кой знае колко успешни и сполучливи роли. Могат да се намерят и други примери като този. Така че всъщност демокрацията, важното е демокрация да се прилага по този начин, да има един свободен избор. И ако господин Борисов е избран при изборите от българските избиратели, това означава, че те го възприемат като някой, който може да свърши работа.
Какво очаква Европейския съюз от бъдещия кабинет, който най-вероятно ще е ясен още едната седмица?
Очакваме действия, конкретни действия, много бързо, които да покажат решимостта на правителството. Първо да започне много бързо работа, и да получи бързо съответните резултати в борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Но също друга много важна област е правосъдието, защото правосъдието е общо взето ключов сектор, ключова област в една демократична страна. Ако то не работи адекватно и добре, ние сме имали примери за това, включително и такива, които засягат Франция, като досието на убития студент Мартин Борилски, което Радио Дарик следеше доста подробно. Ако правосъдието не функционира добре, цялата демокрация е застрашена. Така че ние това очакваме. Ние очакваме мерки във всичките тези области на действие. Полета на действие и то бързи мерки. Защото естествено новото правителство нормално ще има малко време за да се запознае с съответните теми, които и досиета, които са в процес на разработка, ще му се даде такова време. Но това време ще бъде просто, това ще бъдат броени дни, това ще бъде едно много ограничено време, защото има много силни очаквания по отношение на България.
Има ли въобще шансове новото българско правителство да повлияе на оценката на Европейската комисия в следващия доклад?
Комисията работи, щях да кажа малко с огледало за обратно виждане, така че предполагам, че докладът вече почти изготвен.
Почти изготвен
и по-скоро ще засяга дейностите на отиващото си правителство на господин Станишев, отколкото да дава оценки на новото. Това е нормално. Така че, според мен, това ще бъде по-скоро един етапен доклад, една фаза, но той със сигурност ще напомни очакванията по отношение на България. И в този аспект трябва да бъде гледано на този доклад. Какво очаква и какво препоръча?
Но в този смисъл новите управляващи ще бъдат принудени да понесат негативите от грешките на своите предходници, нали така?
Ами това е демокрацията, това е демократичния живот. Когато се взима управлението в един момент, то при всички случаи е повлияно и то силно повлияно от предшествениците. Страницата, когато сядате на бюрото на властта, е бяла, обаче има цяла книга зад нея, която е написала от други.
Смятате ли, че България трябва да бъде разкритикувана в следващия доклад на Европейската комисия за купуването на гласове по време и на парламентарните, и на европейските избори? Как смятате?
Да, определено това е една практика, която е неприемлива за една демокрация, за една демократична държава. Това, между другото, е практика, която ние изобщо във Франция не познаваме.
Но
най-добрият отговор на тази практика, това е отговорът, даден от самия български народ. Това е, че той отиде да гласува в своето мнозинство. Ако 20% беше участието на изборите, може да се опита да се повлияе на целия вот с закупуването на гласове. Но когато 60 или 70 отидат до урните, купуването на гласове не се оказва И смятам, че отивайки да гласуват така масово, българите именно показаха, че те желаят техния глас да се зачете, че желаят да бъде чуто тяхното мнение и по този начин се противопоставиха на тази вредна практика за купуване на гласове.
Господин посланник, до кога според вас трябва да продължи механизма за сътрудничество и контрол, който съществува между София и Европейската комисия? Вече сме почти 3 години членки на Европейския съюз.
Има доста така широк консенсус, който смята, че консенсус по отношение на оставането в действие на този механизъм, колкото е необходимо. Няма срокове за него. В началото съществуваше идеята за 3 години, която се отнасяше за определени разпоредби на механизма, но самия механизъм ще трае доста повече от 3 години, това е ясно. И комисията трябва да реши кога ще сметне, че ситуацията позволява да бъде вече премахнат и прекъснат механизма.
Смятате ли, че намеренията на бъдещия премиер Бойко Борисов да премахне постовете на вице-премиер по еврофондовете и министър по европейските въпроси ще затрудни сериозно комуникацията ни с Европейската комисия, въобще с Европейския съюз.
Не
мога, аз не съм човек, който ще се произнесе по организирането на българското правителство и неговия състав. Това си е все пак друга система. Защо не? Би могло и така да бъде. Това, което беше малко така, малко неясно и се получи едно недоразумение по отношение на европейските фондове. Между другото, с госпожа Плукчиева работихме много добре. Тя имаше по-скоро координираща роля, но не тя фактически решаваше формално за отпускането на еврофондовете. В различни доклади, именно в този на Доминик де Вилпан, имаше много интересни идеи, които казваха, че трябва да се концентрират решенията за използване на еврофондовете, да има така едно концентриране, така да се концентрират, да се координират от една централна, от един централен орган, за да се избегнат рисковете от корупция, корупционни практики, тъй като днес те са разпределени в 8 или 9 агенции. И това е, колкото повече са агенциите, толкова повече има риски, възможности за корупционни практики. И аз смятам, че има в този доклад на господин Доминик де Вилпан много хубави идеи, които могат да бъдат използвани и приложени.
Съвсем скоро се навършват 2 години от завръщането на българските медици от Либия. Ще ги поканите ли, както направихте преди тук в посолството, да отбележите тази паметна дата или?
Първо, както всяка година, те са поканени на нашия национален празник на 14 юли. Аз съм в много редовен контакт с тях. И смятам, че 2 години след тяхното завръщане до известна степен повечето от тях са така възстановили нормалния си начин на живот. Това са така много смели жени, много смели лица, които в продължение на годините и на месеците станаха приятели на нашата страна и аз им желая те да обърнат тази страница на този труден период.
И накрая, господин посланник, да ви попитам за корветите, които така и не купуваме от Франция. Ще продължи ли дипломатическия натиск върху България за купуването на тези 2 корвети, които са горе-долу на стойност около 1 милиард лева? Криза е все пак.
Не трябва да нещата да се акцентират и да се гледа само и специално и в частност на закупуването на тези корвети. Ние предложихме и то много отдавна на България едно сътрудничество, едно стратегическо партньорство между двете страни, Франция и България, именно в областта на морския флот. И този проект, който е дългосрочен проект, е част от това стратегическо партньорство, но не е единствен. Така че аз се надявам, че с новото правителство ще можем да така преминем към един по-важен етап в това сътрудничество в областта на флота. Има неща, които се движат вече, така че не бива да се взираме единствено и само в това. Ние ще видим с новия екип на правителството. Така или иначе, предложенията за партньорство остават на масата и те са в действие, в сила.